har været lidt underligt at være her også til den her lovsang, hvor vi oplever, at hele menigheden er med. Det har været velsignet, det som vores lovsangsledere har givet os, men lovsangsledere uden en menighed, der synger og hengiver sig, synger ud i et tomrum, og sådan var det ikke her. Sådan var der virkelig en sammensmeltning af det, som I havde på hjertet, og så den modtagelighed og det engagement, der var i forsamlingen. Og netop det gør jo, at vi oplever Guds nærvær meget, meget stærkt. Og det er noget af det, som jeg har ofte oplevet, at når vi har været her i Aarhus Frikirke, så har vi oplevet Guds nærvær meget stærkt. Og det er fordi Gud har noget for med denne menighed, og Gud har også noget for med denne menighed, fordi denne menighed har en indstilling til at ville Gud, til at ville Gud. Vi sang jo nærmere Gud til dig, og vi sang hjemme hos Gud. Og jeg tror, at det er vigtigt for os, at vi altid har det for øje, at vi skal hjem til Gud. At vi skal nå det endelige mål, det evige liv i herlighed. Hvis modsætning til det, som ellers ville ske, er ualmindelig stor, for uden det vil vi gå fortabt. Og derfor er det så vigtigt, at vi når det mål, at vi kommer hjem til Gud. Og det arbejder vi på hver eneste dag med de beslutninger, vi træffer, med de handlinger, vi gør, med det gudsforhold, vi lever, at vi kan være på vej og være beredt, og at vi er på vej til at nå det endelige mål, når den tid er. Og at vi er beredt også, hvis vi skal afbrydes i utide og komme herfra, før det ville være passende i enhver målestok. Så hvis vi er beredt, så går vi hjem, og så er vi hjemme hos Gud. Og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er beredt. Der er et par vers, som har talt meget til mig i længere tid, og det er fra 2. Peters brev, kapitel 1, vers 10 og 11, hvor der står, derfor skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble, for så vil døren til vor Herres Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Og det har været med til at give mig et vældigt skulderklap og også en vældig længsel. Det der med at være i sin arbejde med endnu større iver på sin kaldelse og udvælgelse. Det gælder jo for den enkelte af os, men det kan også gælde så for en menighed. Og denne menighed har en kaldelse og udvælgelse. Denne menighed er, ligesom mennesker er forskellige fra hinanden, skabt forskelligt og fungerer forskelligt, så er menigheder også. Og denne menighed har sin helt specielle personlighed, sin helt specielle hengivenhed til Gud, og en længsel efter at leve i hans plan og i hans vilje. Og derfor skal denne menighed arbejde med endnu større iver på at befeste sin kaldelse og sin udvælgelse. Det, som Gud har kaldet den til at være, og det, som Gud har udvalgt den til at være. Gør I det, står der, så vil I aldrig snuble. Så det er altså et spørgsmål, om vi er på den vej, og om vi længes efter det, om vi arbejder på det med endnu større iver, og vi lever i det. Så skal vi aldrig snuble, og for så vil døren til vores Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Så når vi er på den vej og lever i det, så den dag, hvor det bliver den sidste her på jorden, så står døren på vid gab i vores Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige for os, så vi går ind i det. Så det er noget af det, som vi skal have for øje. Noget af det, som vi skal have i alt, hvad vi gør, er det med til at trække os nærmere ind til centrum og nærmere ind til Gud og mere ind i hans plan, eller det er med til at modarbejde det. Så det er meget vigtigt, at vi er bevidste om det, og vi er målrettet i det. Og det bliver belønnet, fordi Guds ånd selv belønner det, og Guds ånd selv virker det, så vi kan være helt forvisset om, at når vi er der, så vil vi aldrig snuble. Prøv at huske, at det står i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 10 og 11. Det var faktisk bare en lille indledning, for det her er ikke min prædiken. Min prædiken er om noget andet, og der vil jeg godt inden min prædiken læse fra Matteus evangeliet, det 5. kapitel, og fra vers 13 til 16. Og der står der, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Amen. Altså vores berettigelse som Guds børn, det er, om vi er verdens lys, om vi er jordens salt. Er vi det, så er der noget anderledes og noget forskelligt. Enten vi er til stede, eller vi ikke er det. For så vil lyset vil skinne i mørket igennem os. Og det er igennem, hvad vi siger, hvad vi gør. Igennem, at vi er ledt af Guds Helligånd, så vil lyset skinne i mørket. Og det betyder, at mørket vil blive mere svagt. Og måske endda sådan, at det fuldstændig vil forsvinde, fordi lyset bliver så kraftigt, så det fuldstændig overvinder mørket. Vi kan jo godt tænde et lille lys i et stort mørkt rum, og så kan vi se lyset et sted, men det lyser ikke rummet op. Og det er bedre med sådan et lille lys, end ikke noget lys. Men det bedste er dog, at der bliver lyst sådan op, at lyset sejrer over mørket totalt. Og sådan, at vi både kan være trygge og finde vej, fordi der er lyst. Og også, at snavset bliver afsløret, så vi kan rense ud. Så det, som der bliver afsløret, når lyset kommer til, og som man straks ser, er en hindring for det, som vi gør i vores tjeneste, i vores liv med Jesus. Så vil vi af med det. Og så vil det hjælpe os til både at erkende og se det, og få gjort op med det, så det kan blive renset ud. Og med hensyn til saltet, jamen så ved vi, at det både forfrisker, og det konserverer. Vi ved, at saltet kan smages, saltet kan mærkes, saltet kan også svige. Det vil sige, at saltet mærker man også, om det er der eller ikke. Og hvis det bare er noget, der ikke er noget salt i, så er det som at drysse en lille smule mel i et eller andet, som ikke smager af noget, og som ikke udvirker noget som helst. Og så udfylder det overhovedet ikke sin mission og sin opgave. Og sådan er det også med os, hvis vi ikke tør at være så kantede, at vi en gang imellem får det til svig hos nogle mennesker, så kan det godt være, at vi holder op, inden vi skulle. Så kan det godt være, at vores menneskefrygt eller vores tillærte pænhed hindrer os i at gå hele vejen med det, som vi skal, som på det tidspunkt måske ikke er så vel modtaget, men som er nødvendigt. Saltet gør noget, så det forfrisker, så der bliver en bedre smag, og det gør også noget, så det bevarer. Vi, der er så gamle, at vi har levet før, da alle vegne var frysere. En gang var der frysehuse, da jeg var barn, hvor man kørte sine slagtede produkter op og fik det i frysehuset. Og inden da, så lå det i saltlage. Og det er der nogen af os, der er opvokset på landet, der har oplevet for mange, mange år siden. Saltet holdt kødet frisk. Saltet holder kødet frisk. Så saltet har en bevarende funktion, der har en forfriskende funktion, og det har også en rensende funktion, og nogle gange en rensende funktion, som simpelthen fører til, at det svier. Det kan godt være, hvis der virkelig skal renses op i noget, så skal man tro at sige tingene helt politisk ukorrekt. Og sige det rent ud, som det er, selvom det ikke er godt modtaget. Og det er nødvendigt, for at der kan ske en forandring ud fra Guds vilje, der hvor disse ord skal siges. Så vi er altså budbringere med vores ord. Vi er budbringere med vores handlinger. Som der står, at mennesker skal prise Gud på grund af de gode gerninger, som I gør. Så dem, der tager imod, vil se, at det, som vi gør, er for det bedste. Og det er både det, der kan ses, og det, der kan tales, og det, der kan vejes, det, der kan mærkes. Men også det, der er åndeligt, at det sætter mennesker et andet sted hen, end før de hørte det, end før de modtog det. Så de må prise Gud for de gode frugter, der er af vores tilstedeværelse, når vi får lov til at folde os ud som lys og salt. Det er jo sådan, at de første apostle, de første kristne, de var lys og salt. Når vi læser Apostlenes Gerninger, så ser vi jo mirakler, som er langt ud over, som er forbilledlige i forhold til, hvad vi sådan normalt ser her. Og dog ser vi også sådan nogle mirakler i dag, men det var mere intenst, og det var mere forbilledeligt på den tid. Vi ser også, at der var nogle myndigheder, som ikke brød sig om Jesu navn. Der var nogle myndigheder, som ligefrem arresterede Peter og Johannes, da de havde været kanaler til en kæmpe helbredelse af en mand, der var født lam, og som havde været det i 40 år, og som bliver helbredt i Jesu Nazareans navn, så han gik og sprang omkring. Han har aldrig kunnet gå i 40 år, så kunne han pludselig både gå og springe. Så det var et kæmpe mirakel, og de blev så indkaldt til at skulle stå til regnskab for, hvad de dog havde gjort, og de blev forbudt at tale i det navn og så videre. Og så står Simon Peter frem og siger, men der er ikke under himlen givet os noget andet navn, hvorved vi kan frelses, end dette navn, nemlig Jesu navn. Og derfor kan vi ikke tie, fordi når der ikke er nogen anden vej, og når der ikke er noget andet navn, så må dem, der kender den vej, og kender til det navn, så må de bringe det videre til dem, der ikke kender det. Det er en stor, stor forpligtelse. Og derfor kunne Peter og Johannes ikke tie. Og på et tidspunkt så bliver de formanet til, at de ikke skal forkynde i det navn, og de ikke skal bruge det navn. Og så svarer Peter, døm selv, hvad der er ret i Guds øjne. At adlyde mennesker eller adlyde Gud. Men vi kan ikke lade være med at tale om dette, som vi har set og hørt. Så for dem var der ikke noget valg, som de kunne tænke sig at træffe, andet end det, at de måtte leve det ud og måtte være vidner om Jesus. Og måtte fortsætte, også selvom myndighederne ikke brød sig om det, og der også var andre, der var imod. Deres lydighed kostede. Deres lydighed kostede. For en tid derefter, så blev Jakob, Johannes' bror, på Herodes' befaling, blev han halshugget. En anden, før den tid, Johannes Døber, blev også halshugget, fordi han havde sagt noget op imod magthaverne. Så det kostede at være lydig. Og de fængslede Peter. Og fordi der var en hel gruppe i et hjem, der bad indtrængende for Peter, så blev der sendt en engel, som åbnede fængselsdøre. Så Peter gik ud af fængslet. Nøjagtigt som nu i nyere tid, den himmelske mand gjorde det i Kina. Han gik ud af fængslet. Han blev sat fri fra fængslet. Han virkede fortsat med mægtige mirakler og stærk forkyndelse og var en velsignelse også efter den tid på en mægtig måde. Men Simon Peter endte sit liv med at blive korsfæstet i Rom. Så det, at han var tro, førte til, at han måtte lade livet. Og han var så flov over, at han engang havde fornægtet Herren Jesus, at han ikke syntes, han var værdig til at blive korsfæstet ligesom Jesus. Så han sagde, jeg fortjener ikke at blive korsfæstet som min herre, for jeg har svigtet ham. Korsfæst mig med hovedet nedad. Og det var faktisk sådan for alle apostlene, ud fra de overleveringer, vi har omkring det, at undtagen Johannes, som døde en naturlig død i en høj alder, så blev de alle sammen martyrer. De blev alle martyrer. Og så er vi inde i noget, som er meget aktuelt i vores egen tid. At der er rigtig mange, der bliver martyrer, fordi de fastholder troen på Jesus, forkynder ham og ikke vil fornægte ham. I Islamisk Stat, i andre terrorområder, hvor der er islamisk terror, som ikke viser nogen nåde imod nogen, som ikke vil bøje sig for deres opfattelse af tingene, og hvor kristne er særlig udsat. Jeg læste lige for i går, tror jeg, om en kristen præst, som bad i sin kirke. Han blev arresteret af Islamisk Stat, og han blev halshugget. Han har ikke foretaget sig noget som helst til skade for andre mennesker. Han var hengiven til sin Gud, men det kostede ham livet på den måde. Og den, der satte det ind, undrede sig over, at det ikke var noget, der kom i aviserne i Vesten. Og det ikke var noget, der blev talt om i de kristne kirker i Vesten. Vi efterhånden ligesom blev så ufølsomme over for det. Det er sådan lidt langt væk i forhold til os. Vi ved jo, det sker, så det er sådan noget, vi ved lidt i baghovedet. Men egentlig så bliver vi ikke så forfærdet over det, når det sker dernede. Så kan vi også sige, at med hensyn til forkyndelse, så har vi jo nogle forhold i Danmark og haft det i lang, lang tid. Sådan at vi har kunnet forkynde fuldstændig frit. Og vi har ikke behøvet frygte, at nogen kom efter os, fordi vi forkyndte Jesu navn, eller fordi vi prædikede ud fra Bibelens ord, eller i det hele taget, vi kunne fungere i fuldstændig frihed og uden at være ængstelig for nogen myndigheder kunne komme efter os. Vi har jo en paragraf 77 i vores grundlov, som er en vældig beskyttelse af os, hvor der står, at enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale, at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Så vi er jo på den sikre side. Og vi er jo i den helt usædvanlige situation i en verden, hvor der er så mange andre, der bliver forfulgt og lider, at vi har fuldstændig frihed, og ud fra grundloven er der ingen, der må forhindre os. Og selvfølgelig skal vi stå til regnskab for, hvad vi siger. Vi kan ikke bare svine andre ting til, uden at vi kan risikere, at vi får en jurysag på os. Og vi kan ikke opfordre til samfundsødelæggende virksomhed og forskellige ting. Selvfølgelig skal vi stå til regnskab for det, hvis nogen af os kunne finde på det. Så det er jo helt logisk. Det kan vi sagtens leve med. Så er det så, at vi undrer os over, hvad der er ved at ske i Danmark i forhold til denne her ytringsfrihed, i forhold til denne her forkyndelsesfrihed. Fordi her lige for nylig, så er der kommet noget, som man kalder for et enighedspapir. Et enighedspapir, som en lang række partier er enige om. Og det er både Venstre, det er Socialdemokratiet, det er Dansk Folkeparti, det er også SF, og det er Liberal Alliance, det er de konservative også. Og det enighedspapir, det skal lovgive om indførelsen af et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, som bliver obligatorisk for alle præster i trossamfund uden for folkekirken, og som deltagerne selv skal betale. Lige pludselig, så skal alle frikirkepræster, katolske præster, også imamer, skal på skolebænken og skal lære om de her ting, og vi skal selv betale for det, og vi har ikke bedt om det. Og så vidt jeg ved, er der ikke noget, der fortæller, at vi som frikirker har været ude og opfordre til noget lovstridigt, eller på nogen måde ligesom har en fortid, som berettiger til, at man lige pludselig skal sætte os på skolebænken omkring det. Og efter gennemførelsen af kurset, skal kursusdeltagerne underskrive en løfteerklæring om, at den pågældende i sit virke som forkynder vil overholde dansk lovgivning, herunder ytrings- og religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene og frihed til seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettigheder. Og der opleves faktisk som om, at frikirkepræster bliver mistænkeliggjort. Som om, at vi ikke selv ved, hvordan vi skal gebærde os i forhold til de her ting. Og det har da også medført, at man fra frikirkelig side har sendt en fælles skrivelse, hvor de respektive ledere fra pinsekirker på landsplan, apostolskirker på landsplan og metodistkirken på landsplan, Missionsforbundet på landsplan, Baptistkirken på landsplan og ligeledes også Frikirken Net. Disse ledere har skrevet et brev, som har været Kristelig Dagblad, hvor de undrer sig over, hvad det er, der sker, og hvor de klager over det. Der spørges der forresten, med hvilken begrundelse skal vores præster på selvbetalt kursus for at få vielsesmyndighed? På hvilken begrundelse rejses der tvivl ved vores præsters viden om og overholdelse af dansk lovgivning. Og i sit svar, der skriver Bertel Horter, som jo sad for bordenden, som kirkeminister, der skriver han føler, at frikirkepræsterne, de er meget skarpe og føler sig krænket og så videre. Men det er jo noget helt naturligt, det der jeg taler om. For han siger, når man skal ud og arbejde i en institution, der både døber, vier og begraver borgere i Danmark, er teologien naturligvis ikke nok. Man skal have en praktisk og juridisk viden om de retslige og familiemæssige konsekvenser af de religiøse handlinger. Grunden til, at folkekirkepræster ikke skal have kurset, er, at de har en lang uddannelse, og som tjenestemænd er de indført i dette på pastoralseminariet. Da jeg startede som præst i 1972, havde jeg haft en 5-årig teologisk uddannelse. Og så har jeg så været præst uafbrudt siden jeg startede i 36 år i Baptistkirken. Jeg har foretaget dåb af omkring 160 mennesker. Jeg har begravet over 100 mennesker. Jeg har viet måske 30-40 par. Det med dåben har de offentlige myndigheder aldrig spurgt om eller interesseret sig for. Og det med vielser, der var der ganske bestemte procedurer, man skulle gøre, hvor man skulle indberette og sende forskellige papirer til de respektive myndigheder. Og så gik det sin gang, så når det slap mig, så gik det hen til embedsmændene inden for det offentlige, som så gjorde det videre fornødende med folkeregister og alting, hvad der har med juridisk binding imellem ægtefæller, at det lovmæssigt trådte i kraft. Ved begravelser, der var der også forskellige ting, der skulle sendes ind, og det blev sendt ind. Og jeg har aldrig nogensinde fået nogen klage fra nogen offentlige myndigheder om noget som helst, fordi jeg har gennemført det efter de regler, som de offentlige myndigheder har sat for det. Der har aldrig været nogen som helst problemer i det der. Jeg vidste, hvad der var min opgave. Jeg vidste, hvor jeg skulle overlevere det til de næste instanser. Og de gjorde deres arbejde, jeg gjorde mit arbejde, og alt fungerede uden problemer. Derfor undrer det mig, at det lige pludselig er nødvendigt, at man skal på sådan nogle kurser, for at det kan fungere. Det undrer mig, at det er blevet til et problem. I Baptistkirken har man så her for få år siden indleveret sine ministerialbøger, hvor man skulle indføre både vielser og også dødsfald, og hvor der var en dobbeltbogholderi, man skulle gøre de to fine indbundne bøger, som skulle ligge i boks og så videre. Og det har jeg også gjort i mange år. Det er selvfølgelig lidt administrativt arbejde, men Baptistkirken besluttede man, at det vil man ikke gøre mere, og det vil sige, at man er derhenne, hvor når nogen skal giftes, så bliver de giftet på rådhuset fra den juridiske side, og så holder man bryllup i kirken bagefter. Og det var en måde at gøre det på, når nu, at det her skal til, for at man kan få lov til at have vielsesmyndighed. Som vil være meget mere fornuftigt, synes jeg, end noget andet. At det er bare den måde, man svarer på det. Sådan gør vi bare her i vores kirke. Så vi er ikke vielsesmyndighed længere. Så kan det ikke være begrundelsen for, at man skal på sådan et kursus. Og der er også tale om, at hvis ikke man overholder alle de her ting, så kan fradragsretten blive taget fra en. Så der er virkelig kommet en temmelig skarp tone i forhold til frikirker, som mig bekendt ikke har noget udstående på nogen måde på de områder. Så det virker lidt mærkeligt. Og jeg vil bare sige, at det, som jeg vil opfordre til, det er, at ingen frikirkepræst skriver under på det der papir, som er løfteerklæringen. At man aldrig skrive under på den. Fordi der kan jo være forskellige politiske vinde og forskellige tidsåndsændringer i et samfund over nogle år. Så lige pludselig kan det være et afsæt til større kontrol. Og man har jo skrevet under, så når myndighederne siger, at det der må du ikke sige, for det er ikke politisk korrekt, og det skal du passe på, at du ikke kommer til at tage i din mund, fordi nogen vil blive fornærmet over det, og så videre, og du kan blive retsforfulgt for det, og du har jo selv skrevet under på det. Så det er bedre at sige, jeg har aldrig skrevet under på det her. Og så være fri. Det er meget, meget bedre at skrive, og ikke skrive under på det, og så være fri. Nogle af vores åndelige forfædre, frikirkerne kommer jo alle sammen helt fra reformationen, hvor de første var anabaptister, som egentlig er alle frikirkers forfædre, som løsrev sig fra staten, og som mente, at menigheden bestod af mennesker, der var kommet til tro på Kristus, og på bekendelse af denne tro havde ladet sig døbe, og at det ikke havde noget med staten at gøre, og hver menighed var suveræn i sit forhold til, at den hørte til Kristus, og dem, der var der som medlemmer, hørte til Kristus. De blev forfulgt. Mange, mange led martyrdøden der i 1500-tallet. Så der var der nogen af disse ledere på den tid, der havde den opfattelse, forordning eller lære, at de vil ikke aflægge ed. Man skal jo aflægge ed, når man skal vidne i en retssag. Men de vil ikke aflægge ed. Hvorfor vil de ikke det? Fordi de sagde, vi taler sandt hele tiden. Vi skal ikke særlig aflægge ed om, at vi skal tale sandt derinde, som om vi ikke gjorde det ellers. Så vores standard er, at vi taler sandt hele tiden. Vi vil ikke aflægge ed på noget. Og Jesus siger også om det med at sværge og aflægge ed, der siger han, at vi skal lade være med det. Og han kommer med en hel forklaring i bjergprædikenen, og så siger han, jeres ja skal være et ja, jeres nej skal være et nej. Og alt det der med at aflægge ed, det er ikke det, der handler om. Det handler om, at I er så troværdige, så når I siger ja, så mener I ja, og når I siger nej, så mener I nej. Så man ved, hvor vi har. Og det vil jeg sige til mine kolleger i de forskellige frikirker. Hold jer til det. Og lad være at skrive under på noget som helst, som senere kan stikke sin næsen på dig, at det har du skrevet under på det tidspunkt. Og så er du altså forpligtet til det. Og så ved vi jo godt, at tidsåndens vinde blæser lidt i løbet af en tid. Så noget, der i dag var måske utænkeligt, det vil måske om få år være noget helt andet. Så lad være at skrive under. Jeg mener, lad være at skrive under. Vi skal til at regne med Kristus og ikke regne med vores politikere. Vi skal nok regne med dem, som dem vi ærer og dem vi står sammen med i vores forbund. Men vi skal ikke tro, at de er fyrtårn for os, så det er dem, der skal sætte kursen for, hvad vi gør. Det er Kristus, der er det. Og jeg vil sige, at jeg blev meget forstemt og trist imod, da jeg læste, at Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg deltog i en indvielse af et tempel for asatroen, hvor Pia Kjærsgaard sagde nogle bevingede ord og roste den der designer og industrimand, eller hvad han er, for hvad han gjorde, og på en eller anden måde talte pænt om det der. Der bliver jeg meget, meget beskæmmet. Fordi jeg skal lige finde det her. Og der de var altså med, og jeg læste, at Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg muntert havde deltaget i indvielsen af et asatempel, hvor man dyrker de gamle nordiske guder Odin og Thor med flere. Det gjorde de vel på grund af privat venskab med lederen af denne hedenske religion, designeren og modemanden Jim Lyngvild. som udtalte til en avis, kristendommen er det værste, der er sket i Danmarks historien. Den har skabt en nation af ynkelige, selvudslættende dovenmikler. Han sagde ved indvielsen, når jeg skal have styrke, er det Thor, jeg påkalder, ikke Jesus. Pia Kjærsgaard klippede snoren over, og Inger Støjberg døbte hedningestedet i øl. Begge havde rosende lovord til Jim Lyngvild og hans hedenskab. Jeg spørger, mangler disse politikere fuldstændig åndelig dømmekraft? Hvad tænker de på? Og det er nogle af dem, der rejser sig op som repræsentanter for, at Danmark er et kristent land. Det er dem, som står på den side, der gerne vil, at Danmark skal være et kristent land. Og de kalder sig selv for kristne. Hvad tænker de på? Jeg er simpelthen dybt forundret og meget, meget skuffet. Jeg er dybt forundret, og jeg er meget, meget skuffet. Dette har Bertel Haarder talt imod, fordi han siger, at han husker dengang, Tove Fergo var kirkeminister, der blev denne religion godkendt til fradragsret og de rettigheder, som trossamfund uden for folkekirken har, og det har han aldrig kunnet forstå. Så han er ikke enig med dem i det der. Men vi skal ikke glemme, at enighedspapiret er der enighed om på tværs af blå og rød blok, og både DF og Venstre, som henholdsvis Kjærsgaard og Støjberg tilhører, er med. Og hvad vil jeg bruge det til? Jeg vil sige, at det ryster vores grundvold. Fordi vi har ikke forestillet os, at det kunne være sådan. Hvis man siger, at man er kristen, så går man hen og er med til indviet sådan et tempel, hvor selve læren er en dyb foragt for kristendom. Og klapper den mand på skulderen og synes, han er en farlig kæl. Det er dog utroligt. Det er dog utroligt. Det er oprørende i mine øjne, det der. Så jeg tænker anderledes om de personer, i hvert fald på det område, der har de i hvert fald ikke bestået prøven i forhold til, hvad jeg mener, man må gøre, hvis man mener noget med det, at man er kristen. Men hvad vil jeg bruge det til? Jo, jeg vil gerne afslutte med at sige, at vi er i en tid, som er en profetisk opfyldelsens tid. Og der er to ting, som jeg tager frem om den profetiske opfyldelse, kort før Kristus kommer igen, som Jesus advarer imod og forudsiger. Forførelse og forfølgelse af kristne. Vi ser, at der er forfølgelse af kristne, og at det tiltager, og i mange, mange år har der ikke været nogen tilsvarende forfølgelse af kristne, som der har været de seneste år. Forførelsen, for det kan jo godt være, at Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg slet ikke har tænkt på, at de gjorde noget forkert. Aner det ikke. Men de gjorde det. Det er optaget, alle kan vidne det. Om de kommer med en dementi eller en beklagelse, det ved jeg ikke noget om. Det er ikke mit bord. Det er noget, de selv må finde ud af, eller de simpelthen stolt holder fast ved, at der havde de ret at gøre, og det har de gjort, og så er der ikke nogen, der kan sige noget imod det. Det ved jeg ikke. Det er op til dem. Men vi andre, der skal leve med regering og folketing, der bærer sig sådan ad. Vi må se efter vores holdepunkt et andet sted, og det er hos Kristus. Og det er der, vores fyrtårn må være. Det er ham, vi må følge. Og vi må så, og så kan man forestille sig, at der med tiden kommer en folkekirke, som allerede er der, som er afhængig af staten rent økonomisk og på andre måder, er flettet ind i staten på godt og ondt. Og hvor vi også har oplevet, at staten måske har lige gået over en grænse, hvor de har næsten presset ned over kirken, at den skulle foretage vielser af homofile i kirken. De er forbundet på en eller anden måde. Og så er der så dem, der skriver under denne løfteerklæring. Dem får staten også styr på. Så det er gode, fredelige folk, som de bare ved, at dem ved de, hvor de har, for de har jo selv skrevet under på, at de underordner sig alt, hvad staten finder på. Og så er der så dem, som er de genstridige. Det er dem, der ikke skriver under. Og det er dem, der nægter at skrive under. Sådan har der været i lande, hvor der har været meget forfølgelse. I Kina var der en officiel kirke, som fik lov til at eksistere, fordi den på en eller anden måde samarbejdede med myndighederne. Der var en rest af en kirke i Sovjetunionen og i Østlandene under kommunismen, som fik lov til at eksistere på statens præmisser. Og så var der mange undergrundskirker, som samledes i private hjem, og som ligesom var lidt usynlige for andre, og samledes hemmeligt rundt omkring. Og jeg ved ikke, om jeg er nogen stor profet, om jeg profeterer præcis i det her. Men jeg kan godt se det scenarie for mig, at når det her udvikler sig også på vores breddegrader, så er der nogen, som bliver en slags undergrundskirke, fordi de ikke vil underordne sig, for det vil de ikke i Kina, det vil de ikke i Sovjetunionen, fordi det ville beskære deres ret til at sige og gøre, hvad Bibelen lærer, hvad staten ikke gerne vil høre omkring det. Det vil være en hindring for dem til at udfolde en lydighed mod Kristus og våge at sige det, der er politisk ukorrekt, når det skal siges, og når det måske er som saltet, der sviger. Men det skal siges. Ikke fordi vi hele tiden skal gå og sige noget for at sige noget i modsætning til andre, men vi skal have frihed til at sige, hvad der skal siges, når det skal siges, uden at vi har forpligtet os på en måde, så vi hele tiden skal tænke på, må nu, at det ligger ind under det, jeg har forpligtet mig på. Lad være forpligt dig, skriv ikke under. Lad være forpligt dig. Og så vær parat. Jamen, så kan det jo være, at vores fremadsret bliver taget fra os. Det er et lille offer i det her. I forhold til den frihed, at kunne leve i overensstemmelse med Guds vilje, kunne leve og være forpligtet på Guds ord, og på det, som Helligånden tilskynder i forhold til at være bundet af noget andet, og gå og have frygt for, hvad de nu ville mene, og nu er jeg vist lige ved at være ved kanten, og nu har jeg lidt dårlig samvittighed, for nu sagde jeg nok noget, som de ikke ville høre. Lad være at skrive under. Vi vil være meget bedre hjulpet, og vi kan også godt se i de lande, hvor der virkelig har været forfølgelse. Der har undergrundskirken haft kæmpe vækst, for der har været sådan en længsel, og de har været så kompromisløse, og de har været så villige til at betale prisen. Vi skal også til at være villige til at betale en højere pris. For selvom at den her grundlov, den siger, at enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Er der ved at blive indført en forebyggende forholdsregel for at holde styr på tropperne? Det kunne det godt se ud til med det her enhedspapir. Så lad os være tro mod Kristus, og lad os være villige til at betale den pris, det koster. Og så er jeg sikker på også, at det vil belønnes af salvelse, belønnes af Guds brug af os og Guds nærvær hos os. Og så må vi tage det, som det kommer, men holde fast ved Guds ord, uden at være bundet til ikke måtte sige, hvad der skal siges. Det er så den hilsen, jeg har fået til jer i dag. Og jeg kan godt sige, at den har været svær at få frem. Jeg har faktisk arbejdet meget med det, og jeg satte det sidste punkt om, fordi jeg skriver ikke altid det hele ned, men det gjorde jeg her. Jeg satte det sidste punkt om, lige før vi kørte ud af døren derhjemme. Og det har egentlig holdt hårdt at få det her budskab igennem, men det er klart for mig nu, hvad jeg skulle sige, og jeg har sagt det. Må Gud velsigne os til at være villige til at betale den pris, det koster at være tro mod Kristus under forskellige vilkår og forhold. Amen i Jesu navn. Amen.